Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal, mis mõneti on selle hooaja viimane, aga mine sa tea, mida toovad järgmine esmaspäev ja teisipäev, võibolla ei ole ka. Asjad ilmas on imelised. Kui vaadata ringi uudistes, siis kuidas teie oskate seletada ära, miks Prantsuse ekspeaminister astub Vene naftafirma teenistusse ja kas sellel on seos ka, mõnetine seos ka, Nord Streami teise otsaga Venemaa poolt vaadates, kus on muudeada Schröder paigas, kes oli enam-vähem samamoodi kõrgel positsioonil Saksamaal. Kas see on? Vaat kuidas seda nimetada? Aristokraatiaks päris ei saa, aga mingi majanduslik eliit või kas see on uue millegi taolise kujundamine siis või lohutuseks võib ju teatada ka uudise 14. juunist kell 04:53. Oh, see on siis et EKRE lubab venitamistaktikaga jätkata kevad istungjärgu lõpuni. Noh, jumal tänatud, vähemalt on teada, kus nad kõik teoreetiliselt on. Riigikohtu otsus, no see võib olla juba olulinegi. Avalik võim ei tohi sekkuda ajakirjanike teema valikusse. Küll aga, jah, vaat siitki saab teha ju edasi arendusi ja nii edasi. Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme ütleb, et kasvatus on muutunud ühiskonnas nähtamatuks. Ja teate, tal on õigus, pole midagi parata. Varahommikune loeng pidavad kärpima tudengi õppi edu. Ma arvan, et siia otsa sobib öelda ainult, et uue nädala lõpus on oodata kuni 28 kraadi. Mida? Seda rahvusringhääling ei ütle. Muidugi on uudiseid igasuguseid, võtta sa neid nüüd tõsiselt või ära võtta, aga G7 kohtumine Cornwallis ei mingit testimist, ei mingit karantiini, ei mingit sotsiaalset distantsi, ei mingeid näomaske. No kuda nii saab, võiks ju küsida. Aga ma tean ise ka vastust. Nemad saavad. Aga meile jääb kõik see ülejäänu padajain, nii nagu 1858. aastal ei taha ma millegi peale küll vihjata, aga alustaks sellest, et täna on neljas tulkada 1442-14. juuni 2021 neljas tamus 5781 14. leedo 60234 juljuse päev! 2,459,378 ja nüüd siis 1858 aasta, mis võibolla ka kasvatusteaduses seisukohast oli üsna oluline oma eel, järel ja keskmänguga mahtras sõda. Ega alguses saanud keegi aru, mis see õieti on, aga võt pärast selgus, et mahtras sõda. Esimesed arheoloogilised kaevamised Lõhavere linnamäel tegi Jaan Jung aastal 1880. 1925 kaks suurt avamist. Väike Maarjas avati Eesti vabadussõjas langenute mälestussammas ja Tallinnas avati Eesti tarvitajate ühisuste keskühisuse modernne hoone. Betooni. Viljandis ristiti lennuk lendav mulk. See oli aasta 1935. 1940 juhtus, et Wehrmacht vallutas Pariisi. Nõukogude liit esitas Leedule ultimaatumi ja nõudis Moskva sõbraliku valitsuse moodustamist. Oi, vaadake ringi, kas meie ka äkki nõuame koos teiste riikidega Brüsseli sõbraliku valitsuse moodustamist, kui nii hinnata võib. Ja muidugi nõudis Nõukogude liit ka punaarmee täiendava väekoondise lubamist Leetu. Baasiväed, Eestis seati lahinguvalmis, see oli 1940. Nõukogude sõjalaevad blokeerisid Eesti sadamad, lahinglennukid tulistasid alla diplomaatilise postiga Helsingist. Oli see Helsingist Tallinna või Tallinnast Helsingi? Tallinnast Helsingi vist lendavas Soome reisi lennuki. Ühesõnaga läks lahti. See reisilennuk oli Kaleva ja loomulikult reisilennukite alla tulistamine, see ületab igal juhul kõik võimalikud asjad, mis tänapäeval juhtuvad, kuigi neid on juhtunud ka tänapäeval. Nii et 1940 rikuti küll rahvusvahelist õigust, aga hiljem, kui me uurime, leiame analoogilisi tegevusi mitu tükki. 1941. alustasid Nõukogude liidu repressiivorganid juuni küüditamist. Vanas variandis oli kirjas pikemalt. Nõukogude liidu repressiivorganid teostasid esimese massilise küüditamise Baltikumis. Eestis arreteeriti umbes 3000 meest, kelledest enamik suri Gulagi koonduslaagreis. Nende perekonnaliikmed umbes 7000 naist last vanurit saadeti välja Siberi küladesse, kus samuti paljud hukkusid. Niisugune ettevõtmine. Kui tehniliselt võtta, siis bravuuriga alustatud ja laipadega lõpetatud. Kes seda ette võis teada? Kas see nüüd rikkus ka mõnda rahvusvahelist või muud õigust? Aga sellest ei olegi midagi nagu eriti kirjas olnud. Seda, et represseerimisega tegu oli, seda küll, aga 1958. avati Juuru kultuurimajas Mahtra sõjale pühendatud muuseumituba. 1969. Tartus toimus 15. juulini kestnud juubeli laulupidu 100 aastat ikkagi. Ja vat 2011 juhtus seda, võib kommenteerida niipidi, naapidi, kolmatpidi, aga Suurbritannias Hampshire'is vanadekodus avastati endine nats, 90-aastane Alexander Hurn. Dokumentide kohaselt oli Hurn teise maailmasõja ajal Poolas asunud Travniki koonduslaagri valvur. Sündinud oli tema Vola Uhruska külas, varem asus see Ukraina alal, praegu Ida-Poolas. Ja tunnistas tema: minu peamine ülesanne oli hobuste koolitamine Saksa ofitseridele. Pärast teist maailmasõda pääses Hurn Suurbritanniasse väidetavalt 1948. aastal. Ta oli selles riigis töötanud peamiselt puussepana ja nüüd siis oli vanade kodus. Suurbritannia võimud andsid teada, et riik ei saa anda varjupaika sõja kurjategijale. Niisugune uudis. Eks siingi nagu mujal tuleb vaadata asja hetkel kehtiva formaalloogika alusel. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, olgu see nii traagiline kui tahes, nii koomiline kui tahes, aga täna on siin ekskoomiku minu. Vastas, ütleks nii, et uuriv ja välja uuriv ajakirjanik, olen neid tiitleid korduvalt kasutanud, tuleb ainult välja uurida, kes tunnistab Andres Raidi ajakirjanikuks, kus teda avaldatakse, sest kui ta kurat uurib välja igasuguseid jamasid, mis on juuta kaevandustega seotud minu pärast neiupõlve nimega Estonian Airiga, mis on praegu nagu jäätise nimega Nordica. Võiks olla ju siukene hea jäätis, Nordica, Nord, tead, paned jääkaru pildi peale ja nii edasi, ainult et arvestades tausta sündmusi võibolla iga mats ei riskigi seda süüa. Aga Andres Raid on stuudios ja võt need teemad, millest rääkida, need on niisugused, et kui siin nokk lahti teha, siis tõsised meediausklikud ütlevad, täielik jama, seda ei ole olemas, mina pole lugenud, mina pole kuulnud, tähendab ei ole olemas, mina ei tea, aga siin on domineeriv sõna mina, mitte informatsioon. Andres, meil on koledad sündmused Soomega, me peame nõudma Soomelt umbes nii nagu meie oma rahvas, Toompea platsi peal nõuab meie valitsusel, peame meie nõudma Soomelt, et meie inimesed, ma ei saanudki aru, kas saaksid sinna või saaksid sealt koju. Juhul kui koju, siis võiks ju ähvardada natuke, et no mis kuradi pantvangid need nüüd on. Laeva peal alustatakse vaktsineerimist, see on ka nagu religioosne rituaal, mis peaks päästma, aga kui me vaatame G7 poole, pole seal maske, pole seal sotsiaalset distantsi, pole seal karantiini, et kes vale juttu räägib, läheb teise tuppa ja välja ei lasta enne kahte nädalat, kui teised laiali on sõitnud. Aga Andres, meil on siin Soomega nagu midagi, meil on siin võtame, Valgevenega on nagu midagi ebamäärast, Ukrainaga ja nii edasi kõik see mõneti. Võibolla seda peetakse pläkiks, aga sobib ka temaatiliselt meie tänase küüditamise aastapäevaga. Aga mis seal siis toimub? Ma ütlen meelega seal, sest loetelu oli ammendav, 3 tükki kauas, palju see üks inimene ikka vastu peab, nii et let's go!
Tere, arusaamatu on muidugi Soome puhul, minu jaoks täiesti arusaamatu on see, kas Soome on meil midagi võlgu või?
Kindlasti tänu millegi eest.
Mul on niisugune tunne, et tõepoolest, et eeldatakse, et me ju tulime Soome, kallis Soome, me tulime teile ju appi, teie külili majandust tõstma ja mingile
teie uuele raha endale tooma, teil on ja, seda mida, nii palju,
midagi et lähtab. Aga siin ei anta endale absoluutselt aru, et viga on tehtud väga paljudel juhtudel üks ja see sama kui ma ei tea, kas Marksi või veel varem keegi on rääkinud mingisugusest võrdsusest ja ühe taolisest, et inimesed on kõik ühesugused igal pool, kus nad on.
Mina ei ole.
No ei ole. Täpselt samamoodi ka eestlase arhetüüp ei ole ka samasugune nagu Soome arhetüüp. Soomlane ütleb sulle, võt ei, nüüd ei tee ja nüüd tõusen üles ja lajatan isegi,
Vaatame teise maailmasõja näidet.
Absoluutselt.
Ei lähe ära.
Ei anna alla, ei ajakäppasid püsti. Mis meil tehti? Meil vastupidi. Ja seda nimetatakse meil millegi pärast kohanemisvõimeks. Tegelikult on tegemist alandlikkusega. Soomlane võitleb viimase hetkeni, olgu see jäähoki või ükskõik mis asi. Võta maailma edetabelid, ükskõik mis alal. Kümne seas on igal juhul on mingisugune soomlane seal ennast sisse sättinud ja seda täiesti põhjendatult. Ma olin kunagi Maldiividel sukeldumas ja seal saar oli nii suur, et 30 minutit ja tegid talle tiiru peale mööda rannaäärt. Ja seal oli üks pisikine putka, kus müüdi siidisalle, postkaarte, ümbrike ja ühtes oli ka sukeldumiskellasid võimalik osta. Ja need olid kust koha pealt pärit? Suundo, ehk siis Soome toodang. Seal ka. Ma ise mõtlesin,
no et meil tehakse ka nüüd kellasid siiski natukene, ma olen reklaame näinud.
No mis, keegi teeb mingisuguse puust kella, ma saan aru, et väga tublid ja väga tere tulnud, et teevad. Aga ärge sättige ennast Soome kõrvale selles mõttes hakkad, need on võimalik kõrvutada. Võrrelda esialgu ei ole siin mitte midagi. Soome on oma vaimselt ja kõik, noh, majanduslikust rääkimata, tasemelt ikka hoopis teisel järjel. Kallid sõbrad, vaatame, mis seal tegelikult toimub ja mida seal toodetakse ja millega tegeldakse. Meil ei ole sinna mitte midagi vastu panna. Meil on seegi, mis meil oli, on paraku ära antud või väga odavalt müüdud, sisuliselt kingitud. Ja ega suurt vahet ei ole, kas sa töötad seal Soomes soomlase heaks või töötad siin Eestis ja tuleb välja, et jälle soomlase heaks, sest et soomlane on selle kunagi ära ostnud ja nüüd ongi peremes. Maadega tundub, et läheb sinna samasse pool. Aga mis puudutab Ukrainat ja Valgevenet, ma ei tea, mis valu meil nendega on. Ja mitte kuidagi ei taheta siin leppida, et las nad ise kuidagi moodi õiendavad oma asjad ära. Las nad ise klaarivad, las ise otsustavad, kuidas neil parem on. Aga meie teame. Meie teame, kuidas ringi käia küür seljas ja käskude ootamiseks igalt poolt mujalt kael kogu aeg kõveras. Ma nüüd laenasin tõsi küll ühte tuntud Laarmani novellist seda kujundit. See on orirahvas, vabandust, mitte orja, aga orirahvas. Ja no, nii ta on. Ja kõiki me õpetame kogu aeg igal pool, aga samal ajal muidugi lööb välja see, et ei Valgevene ega Ukraina puhul ei tunta nende riikide ajalugu absoluutselt. Räägitakse mingisuguseid muinasjutte või keegi on jällegi kuskilt midagi kuulnud. Ma ükskord püüdsin isegi mingid jälgi hakata ajama. Kui Ansip oli meil peaminister, ma mäletan seda keissi päris hästi, kaasust vabandust, päris hästi. Ja siis oli ametlik ajakirjandus andis teada, kuidas ta käis Holodomori ohvrite mälestusmärgi juures, pani sinna pärja, kus ja hukka olid saanud 7 miljonit ukrainlast Holodomori ajal. Ja ma püüdsin aru saada või tähendab välja selgitada, kust koha pealt see 7 miljonit, kust koha pealt see number pärit on.
Olen ka jälginud huvi tundnud ja saanud väga erinevaid arve. Aga fakt on, et midagi koledat pidi olema.
Koledat oli loomulikult. Loomulikult seda ei eita mitte keegi. Oli küll. Aga noh, süüdistada näiteks bolševike selles, et nad vana jumala endaga suutsid kokkuleppe teha või panid isegi vana jumala enda pilli järgi tantsima ja täpselt seal, kus algas Vene Föderatsiooni piir ja lõppes Ukraina ehk vastupidi, siis seal lõppes põud ära. No ei ole selliseid kokkuleppeid. Küsitavusi on palju rohkem. Aga antud juhul numbris oli küsimus. Välisministeerium ütleb, et seda teeb riigikantselei valmistab ette. Riigikantselei ütles, et see on ikka välisministeeriumist tulnud ja nii seda palli edasi tagasi veeretati. Ja tulemuseks oli see, kust koha pealt see 7 miljonit, no mina tean, kust koha pealt see tulnud on. See on üks Ukraina emigrant, kes Kanadast selle numbri kunagi välja käis. No, ajaloosündmuste puhul tihti peale on, ühed püüavad näidata ennast suuremate võitjatena ja teised suuremate kannatajatena. No, nii, no see on nagu paratamatus. Ja nende ajalooliste...
No isegi võitja seoses... võib eksponeerida oma kannatusi ja nõuda võidetutelt veel rohkem kompensatsiooni.
Ja nüüd kui räägitakse, et mitmes raadiojaamas on kuulda olnud, et see punavalge lipp Valgevenest, et no, mitmel puhul tõmmati üles ja nüüd ka jäähokki maailmameistrivõistlustel Riia linnab ja asendas praeguse ametliku Valgevene lipu Ukraina rahvuslipuga, selle punavalgega.
Valgevene lipu Ukraina lipuga?
Vabandust, ei, Valgevene muidugi. Valgevene, Valgevene. Ukraina ei puutu antud juhul asjasse. Siis teki, no, kas te teate ka, kelle lipp see on või mis moodi see lipp tekis või mis rahvusest te räägite üleüldse? Varem elasid sellel territooriumil üldse litviinid muide. Ja Valgevene ja Ukraina ja Malarossia õigemini küll. Need on kõigepealt kiriklikud terminid. See on sinu evangeelne taust. Riiklikest moodustustest ja rahvaste määramisest või niisugusest määratlemisest ei olnud veel juttugi. Nii et, noh, ja lipust nii palju, et see lipp punavalge võeti kasutusele hoopiski vahetult pärast seda, kui okkupatsioonist, ma räägin esimesest maailmasajast, sakslaste alt tuldi korraks vaid välja ja tehti riik muide sotsialistlik. Ja siis võeti see lipp tarvitusele. Aga teise maailmasaja ajal...
Kas see oli siis, vaat see sotsialistlik, see on niisugune kummaline termin, ja. Me teame rahvussotsialismi või rahvusühiskondlust.
Ja,
aga... Kas see oli siis nagu ka natsionaalsotsialismi ei, see oli lihtsalt nii, et...
Natsioonist kui sellisest rahvusest tolle ajal juttu ei olnud. See kujunes hoopis hiljem, täpselt muidu nagu Ukrainagi. Nüüd ma kujutan ette, et praegu keegi kodus hakkas karjub, no mis juttu te ajat. Aga võtke see sõna ettubi loogi ette lihtsalt ja vaadake, kus koha pealt see tekkinud ja mis moodi ta tekkinud. Ta täiesti kiretult. Ja mõningad pildid avanevad, aga võt niimoodi. Ja siis see lipp oli neil kasutusel, aga teise maailmasõja ajal olid ka Valgevenes suhteliselt vähem kui Ukrainas, aga seal oli ka kollaborante ja nad hiilgasid suhteliselt metsikute tegudega. Ja kui ja praegu see Valgevene territooriumil olid noh, tegelikult ikka need metsikused, noh, ikka rängad, külade haaval, ma käisin paar aastat tagasi Valgevenes ja neid mälestusmärke ja maha põletatud külasid oli ikka väga, väga palju. Ja suures osas oli...
Just nagu ise tegid?
Või no kuidas? Just nimelt paraku, jah, need oma, sellepärast, et sakslased, noh, nad tihti peale kasutasid seda meetodit, et läsksid selle kõige jubedama töö kohalikele ära teha oma inimestel ja muide tihti peale löödi maha ka need hiljem need oma tegijad sellepärast, et need metsikused ületasid ka kõike näinud igasuguste sõjamiste fantaasiad. Päris jube pilt. No võt niimoodi ja siis, aga seda kõike tehti nende samade lippude all. Ja teise ilmasaja jooksul see punavalge kompromiteeris ennast päris tugevasti ja nüüd siis, kui nüüd uuel ajal või siis nüüd viimase riigi Valgevene tekkeal, muidu oli isegi Lukashenko oli see mees, kes soovis seda uuesti kasutusele võtta. Aga korraldati Valgevenes referendum, mille käigus öeldi, et ei, et see lipp on ennast kompromiteerinud ja las olla samasugune nagu ta nüüd nõukogude valitsuse all. Seal oli ja nii see ongi sinna jäänud. Et, aga noh, tohutu kisa selle ümber ja kõik võtaks lihtsalt allikad ette ja ma ei räägi nüüd, ma räägin ikkagi allikatest, mitte ma ei räägi Wikipeediast ja veel vähem räägin ma loomulikult mainstreami meediast, millest kui lugeda siis, noh, teine kord tekib küsimus, et huvitav, no kuhu veel on võimalik või, aga noh, arvestades, et tegemist on suurel määral siiski kahjuks propaganda väljaannetega, siis noh, siis ei olegi, siis võib aru saada selles mõttes. Ehkki näiteks rahvusringhääling võiks siin küll objektiivsemat joont ajada ja veidi niisugune tasakaalukam olla, aga sellepärast, et erameediale midagi ette heita ei ole vist minu mõelest päris õige, kuna nemad ajavad oma kindlat agendat, neil on mingisugune oma kindel programm ja sõltuvalt sellest nad võtavad kasutusele kas meetodid ja vahendid ja hindavad ja teevad nii nagu neile tundub. Selles mõttes ma ei heidaks endale küll mitte midagi ette.
No Valgevenega on niimoodi, et kui ma võtan praegu lahti reisi targalt niisuguse koha, siis see on vist nüüd 9. juuni seisuga. Soovitame Valgevenesse reisida ainult häda vajadusel ja arvestada, et riiki sisenemisel tuleb tõendada reisi eesmärki. Valgevenes viibides soovitame tungivalt vältida rahva kogunemisi. Kas sul on mingisugust infot selle kohta ka, kui palju seal rahvas koguneb, miks ta koguneb?
Ammu enam ei kogune. Tähendab see riigi pööramise värk kahjuks või õnneks, ükskõik kus poolt siis vaatad, kukkus läbi. Ega tekitati ju uued juhid ja kui siia praegu saabub Tihanovska, ma ei tea, miks teda siin Tihanovskaks kutsutakse? No, tal on passis no, Tihanovska.
Igal inimesel oma hingeelu ja südamesoojuse on... selle järgi ütlebki.
No, tegemist on jälle muidugi poliitilise kampaaniaga, kahjuks on siia keeled sisse segatud, aga noh, ei pääse ka need. Sellepärast, et mida rohkem vene keelest erineb, seda moodsam ja sellepärast, et isegi noh, näiteks Ukraina nimede pool kõik need võlõtõõmõrid, no kui sa niimoodi ütled, nagu meil kirjutatakse seal kuskil Odessas või üks ta puha Vinitsas, no sust ei saada aru, et oota, mis moodi. Aga siin nii hirmsasti püütakse, ma isegi keeleinstituudist küsisin, et miks pärast see õõ ja seal muututi kohe närviliseks, aga miks, võt nii ongi kombeks. Ma ütlen, aga miks te siis Kiiev ütlete, miks te ei ütle Kõiv, nii nagu oleks õige. Tegelikult ongi Kõiv. No see on nagu sisse juurdunud, aga kas Vladimiril ei ole siis sisse juurdunud? Ja selle asemel on tekitatud võlõtõõmõr. No
esimese hooga, kui niimoodi...
Aga Tihanovska tuleb siia ja kellena ta siin esineb. Näiteks president võtab ta vastu, siis kellena? Opositsiooni juhina. Keda ta juhib? Vabandust, kes teie taga on? Sealt ei jääb rahvusvahelise seltskonna, ta on rahvusvaheliselt toetatud. Ta ei saa palka, mitte Valgevenest või kuskilt sealt või mingitest korjandustest, vaid need on lääne fondid, mis teda toetavad. Nüüd samane Pratasevich, kes lennukilt maha võeti. Ega siin ka ei avatud, kes see niisugune on, mis ta taust on, kellega tegemist on, no ei olnud. Enne olematu lennuk pandi maha. 2016 Bellavi ja Valgevene lennuk võeti Kiievis maha. Ainult sellepärast, et Ukrainat, Kiievi ametliku võimu huvitas üks Armeenia kodanik, kes selle lennu peal oli. Mitte ükski piuks, mitte kuskilt ei käinud. Võeti Evo Moralese lennuk maha. Austrias sunniti maanduma, otsiti Snowdenit taga. Keegi mitte kuskil, mitte ühtegi sõna. Siin oli tohutu paanika sellest, et sõjalennuk oli üleval, mõtle lennuki kõrval. Nüüd selle samase lennuki, millega Pratasevich lõppude lõpuks siis õnnetult või õnnelikult Kiievis maandus. Vabadust on Minskis. Ja mõni aasta tagasi, kui Estonian Air veel oli olemas, Boeing 737, ta andis mingisuguse vale signaali, tähendab, seal oli üks mingisugune rike, ja Saksamalt tõusis üles hävituslennuk. Saatis pidulikult ilusti lennuväljani, mingit paanikat ei olnud, muide selle lennuki piloodi nimi oli Juri Gagarin, mitte Gagarin, aga Gagarin, päriselt. Ja ei olnud mingisugust paanikatega mitte midagi, kõik sujus. Aga nüüd on tehtud mingisugune niisugune nupper ja kui hakkad neid numbreid kõrvutama, siis tekib paratamatult küsimus. Pratasevich võeti maha. Minuti pärast olid fotod üleval sotsvõrgustikust, kuidas ta kinni võeti. 9 minutit pärast seda, kui ta oli kinni võetud, pidas juba valmis vaadatud kõne maha ei keegi muu kui Tihanovskaja. Poolas oli ta hetkel või oli Leedus, vahet ei ole. Kuidagi jooksevad need asjad kokku ja tekivad küsimused. Ma ei väida siin ei ühte, ega teist, ega kolmandat. Lihtsalt tekivad küsimused ja paraku nendel küsimustel vastused ei ole.
No siin jah, kui me vaatame kaksiktornide poole, kuna jah. Kaugesse mineviku,
jällegi.
Siis seal oli ka vaata, et otse ülekandeks kõik valmis. No nii hull muidugi asi ei olnud.
Jällegi me ei väida ei ühtega teist, aga palun vastake nendele küsimustele ja mitte keegi nendele millegi pärast vastata. Ei taha.
Sellised distantsid nagu esimesed fotod oli tunda jah. Inimene 100%-lise kindlusega ära.
No.
Palju vingema jõliga peab keegi kõrval olema, et ta tõepoolest tunneb ära. No see on suur kunst. Aga muidugi küsimus selles, et iseenesest niisugused maandamised ja värgid, selles ma ei saa põhimõttest aru. Kas siis inimest kuskil mujal ei ole võimalik kinni võtta? Teine asi muidugi... Ma ei tea, kui tõsiselt seda võtta, aga need jutud, mida härrasmees rääkis ekraanil...
Ta on suisa nuttis seal.
Jah.
Ja ta väitis, et ta ei ole aru saanud, kuidas moodi teda ära kasutatakse. Ja fakt ongi, et see muidugi on täiesti fakt, ilma igasuguste fakti kontrollideta, mis meie tingimustes paraku eksib. Ja tihti peale risti vastupidist väidab. Aga noh, tähendab, no, nuttis seal ja kasutatakse ära. Täpselt samamoodi, kas sa oled midagi kuulnud Navalnõi kohta? Nüüd
ei, nüüd on praegu
vaikus. Nüüd on vaikus, muidugi... see projekt on ennast ammendanud. Nüüd võetakse ette mingisugune muu.
Navalnõi oli viimased fotod, mis ma nägin, olid need, kuidas ta... Surmani ära nälginult jõutrenni tegi kangi peal.
No näed, võt...
No ma ei tea, kas see on ehtne või ei ole ehtne.
Ei, aga... see on ehtne. See oli rahvusvahelises pressis, et see video täiesti jooksis. Ja seda on näidatud. No ja siis paned sinna kõrvale meie pressis ilmunu, mis kõik on toimunud. Need kuidagi ei lähe kokku. Jällegi, me ei väida siin ei ühtega teist, aga ei lähe kokku lihtsalt.
Ei sobi jah kuidagi, sellepärast, et noh, kui sa tõesti oled mitmeid päevi söömata, siis
aga nii hekki ja Ukraina puhul ka täiesti hämmastav on see, ma saan aru, et meil on mingid idapartnerluse programmid ja Eesti on võtnud seoses sellega endale mingisugused kohustused. No see on kuidagi moodi aru saadav, noh, oleme mingisuguses seltskonnas, eks siis nende reeglite järgi tuleb ka mängida, aga miks selle juures võid selline... Üllus või ma ei tea, niisugune kõige hullemate 50-ndate, eelmise sajandi 50-ndate laadis niisugune agitprop käib selle juurde ja kõik mingisugune küll me oleme tublid ja küll me oleme ilusad ja jälle me saatsime sinna mingisugust raha.
Kellele?
No, võt, mul on see küsimus kogu aeg püsti olnud, et kui saadetakse näiteks kultuuri toetatakse, siis keda toetatakse? Ja. Kultuuril ei ole arveid. No, me saadame, kirjutame kultuur ja arve nimi on niimoodi. Seda arvet keegi ju haldab, sellel kellelgi on nimi ja algirja õigus. Tema no, nimi ei ole
ta läheb panka ega siis...
Tema nimi ei ole kultuur. No ma toon sulle näite, 28 miljonit panid lääneriigid kokku Ida-Ukraina toeks. Et sinna oli no, laste sõjas kannatada saanud laste toetuseks. Selle fondi, kes Ukrainas sellega tegeles, selle direktor, eestvõtteja, esimees, kõik ühes isikus oli ei keegi muu kui Maria ja perekonna nimega Poroshenko.
Kuidagi tuttav nimi.
Jah. Ja noh, kombeks on midagi ikka endale ka seal küljest ära haugata, aga Ukraina on antud juhul küll niisugune koht, kus mitte osa ei panda kõrvale, aga kõik läheb sinna.
On sul kinnitusi sellele?
Luksemburgi ajakirjanikud tegid siin pika, väga pika uurimuse, sellepärast, et Luksemburg oli üks nendest riikidest, kes annetas tohutu hunniku raha sellest 28 miljonist. Tehtigi, jah, muidugi. Ja siis, ja osa raha läks veel väidetavalt ka selle peale, et telliti tohutu suur pannoo, niisugune triptühon, või selle keskne pilt, kus on Porosenko kolm last. Neitsi Maarja rollis on Maria ja vana jumal, ma mis arvad, kelle näoga see on? No. Tema enda. Nii et noh, see on meie jaoks on see isegi noh, kõige niisugusele väärakamale ajule on see vastuvõetamatu. Üks kõik, et mis vaadet, olgu ta maru roheline või maru vikerkaar, noh, tähendab, see on natuke liiga. Aga seal on see täiesti tavaline. Ja selles ongi, et me ei saa seda oma mõõdupuuga mõõta selles mõttes, et meile tundub see õige ja meile tundub see nii ja meie arust on ka näiteks soomlaste puhul, aga meie arust oleks ikka
targem. See on jälle see meie läheb nagu loha. Kes on
meie
see
loha,
meie,
jah.
Kellele tundub?
No see on see samane mainstream.
Ja mis tähendab tundumine? See mulle võib tunduda kurat teab mida, aga kui faktid on vastupidised, siis on minu koht kus? Seal kus siuksid tundmusi paika pannakse, eks ole? Ja taastatakse kontakt maa ja tegeliku eluga.
Kui see on taastatav, kui...
Seda muidugi.
Kui side levib. No, tihti peal on ka niimoodi, kus enam ei levi. Ja võibolla siis tulekski sellesse niimoodi suhtuda, et levi puudub ja arvestame sellega.
Nüüd ongi, kui meil, ma kasutan ka meelega seda meiet, aga antud juhul siis ilmselt, kas ma võin öelda, meedia ohvrite
tähenduses,
siis kui see meie eeskuju meie ütleb, et mulle tundub nii ja mulle tundub naa ja mulle ei meeldi, mida soomlased teevad ja ma olen iga päev sinna helistanud kellele muide ja mis asju ajanud. No, kas asi ei ole natuke möödunud reedel oli mul õnn ja rõõm siin Margus Alvistega rääkida enam vähem teemal, mis käsitles terve mõistuse ja puidutöötlemise säilimist Eestis. Puidutöötlemine puupeade tootmise mõttes.
Päris hea.
No,
ja kui puupead peavad sõda ja nad on langenud, siis lahinguvälja kohal ei tiiruta mitte raisakotkad, aga rähnid.
No seda jah, igasugu tõugud muidugi ka mutukad, aga küsimus ongi. Praegu põhimõtteliselt selles, et liiga kaugele on arenetud sellega, et keegi ärkab hommikul ja Eesti tahab, et EKRE kaoks kus kurat ja siis hakkab mingi kummaline jaarumine. Tänagi hommikul olid pildid, et näe selle väga olulise istumise ajal EKRE pingiread olid tühjad. No ma ei tea, võibolla distsiplineeritud partei saadab kõik korraga pissile, kõik korraga tagasi. No ma ei tea, mingid pildid on malemängust. Me veetsime Toompeal öösel aega. No halleluja, mis toimub? Ma ei räägi siin Valgemenes, Soomest ega Ukrainas praegu. Ma räägin... Ma isegi ei tea, millest ma räägin, sest see on nii hull, et seda ei anna kokkugi võtta.
Aga seda võibolla polegi võimalik kokku võtta, sellepärast, et Einstein kunagi ütles, et kaks asja on lõputud, inimese rumalus ja maailma ruum. Ja esimese suhtes ei olnud ta päris kindel.
Aha. No, jah.
Ja hoomata hoomamatud ei ole ka vist võimalik.
Jaa, kus ma Brodkov, jah.
No jah. No aga kui... Tähendab, see asi on keeratud minu mõelest siin ka üle võlli. Ja see, kui sa mainisid seda Eestit. Eesti sõna kasutamine, ma olen seda natukene jälginud. Võibolla isegi rohkem kui natuke. Ja see on oma moodi indulgents. Vaata, kui sa midagi istud kuskil kõrges puki otsas või mingi vastutavaid kohti, meil ei ole, sest keegi ei vastuta mitte millegest, mida kõrgemale seda väiksemise vastutus on, siis võid alati öelda, et ma võtan vastutuse või ma ei võta vastutust. Või...
Ja ulatan edasi.
Või täpselt nii ja nüüd lähen Riigikokku tagasi näiteks või vastupidi lähen edasi. See on selline indulgents, et kas inimene ütleb midagi selle vastu, kui ma ütlen, et Eesti huvides on, aga mis sa oled siis Eesti vastu või? Eesti. Ma olen oota, nüüd piiritleks seda Eestit natuke. Antud juhul oled sina nagu endale võtnud selle rolli ja osa, et sina oledki see Eesti või? Või teie see seltskond ongi Eesti? No ei ole.
No siis tuleb ka lisada, nii nagu ametlikes dokumentides mõnikord on, et antud kontekstis tähendab Eesti
ja.
Keda mida.
Täpselt nii. Ja see peaks olema määratletud. Eesti huvides on, iga teine ütleb, et vabandust, minu huvides see küll ei ole. Ma ei tea, kelle huvides see on. Ükskõik, millest
ja räägin. Mis sa oled siis Eesti vastu või?
No täpselt nii. Nüüd. Puidu töötlemise ja tootmise, ei no puitu ei saagi toota, töödelda näiteks või siis seda maha saagida, millegi pärast öeldakse raiuma, metsaraie, ei, ta ei raiuta anema ammu, seal
no,
tuleb massin ja võtab sirdi maha kogu selle asjanduse. Vaata, ja nüüd oli üks Marku Lamp, kes andis õnnistuse kogu sellele tegevusele. Ja sa nimetasid vastutust. Kas keegi on kuskil kuulnud, et keegi selle tegevuse eest vastutab? Miljonites on tehtud kahju. Ja see kahju ei ole mitte ainult materiaalne. Kas keegi vastutab sellest? Kas keegi on pokri pandud? Ei. Kas kuskil on kuulda, et on alustatud uurimine? Oot, prokuratuur on võtnud, prokurör see ja see on võtnud endale ette nüüd teha selgeks ja vajadusel karistada
Eestit.
No siis on Eestit vist, jah. Miks? No, tähendab, see ongi, keel keerab ühest küljest selle asja või võimaldab keerata selle asja niivõrd, no ütleme, sellisesse asendisse, mida ükski Kama Sutra ette ei näe. Päris tõsiselt ja katsu siis kuidagi moodi selles virvarris mingi selge mõistus säilitada, kui igast uksest aknast karjutakse. See on Eesti huvides, ei, see on Eestist huvides. Ei, need on mülakad, ei, need on head, ei, need on hoopiski mülakad, need on hoopis head. Ja mis kõige hullem, läheb kaks päeva mööda, siis seisukohad muutuvad diametraalselt 180 graadi, pead uut laulu laulma. Ja kui sa hakkad seda normaalseks pidama, et nii see peabki olema, siis kõik on suhteline, no, ja siis soovime õnne sellisel juhul. See teeb su elu muidugi tunduvalt lihtsamaks. Siin ei vaeva ükski eksistentsiaalne küsimus, miks või kuidas või. Sa tahad ainult teada nagu Loorents vabandust, kirjeldas eestast üsna hästi, et eestane ei taha filosofeerida, vihkab seda.
Ja see on Oskar Loorits, ta on avaldanud. Tema teoseid on avaldatud Eestis ka.
Tema tahab teada, kui palju. Ja ma tahab teada, kui palju on. Kõik, rohkem teda juvita.
Siin on muidugi...
Ja nüüd ja metsames ütleb, et mis te tahate seisma panna või? Sellise arutu metsatöötlemise, loomulikult mitte tahate panna, see tulekski seisma panna. Arutu, ma räägin. Mitte seda, et metsas ei tehta tööd ja ei võeta puid ja kuidagi moodi väärindata seda teha sellest midagi asjalikku, kaubelda selle maksimaalse kasumiga ja nii edasi. Arukas majandamine, see on ju kogu aeg olnud. Mis siin keerulist on? Ei, aga meil on kas ainult nii või ainult naa. Kui sa oled näiteks sotside vastu, mis sa tahad siis ekret või? Või vastupidi? Ei.
Mis sa tahad siis või leiba või? Võiks küsida.
Vaat nende puhul on see, miks peab see must valge maailm olema, kes on kas nii või naa, mingeid vahepealseid variante, alternatiive ei ole. Muide, juhtimisteadusest on teada see, et kui alternatiivid puuduvad ja lahendusi on ainult üks, siis on see reeglina vale. Alternatiivid peavad olemas olema.
Vaata, Andres.
Teine asja nad on ka muidugi, aga no ise asja on kas... Viitsitakse ja osatakse nad üles leida.
Sinu jutust koorub välja midagi radikaalset, just radiksi ehk juurika mõttes. Mis see on, mis on kasvama hakanud? Kunagi ammu, see võis olla 70-tel, sai bändis lauldud ühte laulu, mille pealkiri oli Rahapuu. No peaks selle teksti meelde tuletama kuidagi pidi. Hea laul oli, asjalik. Andis ühiskonnateadustest lühikese ja kokkuvõtva ülevaate. Aga praegu jääb vägisi mulje, et üks osa meie tänase olukorra alma materist ehk toitvast emakesest on kontrollimatu rahaliiklus. Aga seda ei saa enam kontrollida ja teine osa, ehk siis töökas ja aktiivne isa, on formaalloogika. Sa ütlesid, kas nii või naa. Kanal on rattad, sest kana liikumine on kulgev liikumine täpselt nagu autol. Autol on rattad, järelikult kanal peavad rattad olema, kui tema liikumine on kulgev nagu autol. See oli juba kõrgem pilotaaž formaalloogikas.
Ja ei seda muidugi.
Aga... Ja praegu me olemegi olukorras. Ukrainal on mingi häda või Valgevenel või kellel.
Malil on ka häda.
Teeme pakasuha, anname neile mõne miljoni. Kui see jagada rahva arvu peale, siis jah, ikka anname, et nende kultuur õitseks. Aga kuidas õitseks? Kas me määrame ära ka, mis kultuuri jaoks nende, raha läheb? Kas mõne subkultuuri?
Nende mõlema kultuurist ei teata siin paraku mitte midagi.
Aga kultuuri on kogu aeg rahastatud, rahastame ka. Anname raha neile ja ütleme kultuuri jaoks. Prtsas. Punkt. No.
Jah, ja see on selline...
On formaal loogika, on raha liikumine, kus on mõistus.
Aga see ei ole obligatoorne üldse. See ei ole mingisugune selline ingredient, mis ilmingimata juures peab olema. Ja sellest keegi ei räägigi.
Ka, mina jagan raha, mis sa tahad öelda, et ma olen loll või?
Mis sa tahad öelda, et me ei peaks toetama seda kultuuri või?
No, Ekret tahad toetada või?
Jah, näiteks, muidugi. Mis sa tahad, et Trump tuleks tagasi või?
Jah, väga hea küsimus. Selle üle võiks mõelda. Ta on ikka nii vana, et tema tagasi tulemine...
See on niisugune arulagedus, nagu me ennest ütlesime, et kui toetame kultuuri. Kultuur ei ole mitte midagi taolist, mida tehakse kultuurimajas, mille toimumise kohta ilmub kuulutus ja mille... nautimise või siis vaatamise või ükskõik või kuulamise eest tuleb mingisugune raha välja käia. See ei ole...
Näed, jälle kontrollimatu raha liikumine.
Loomulikult.
Just nimelt selle sama formaalloogilise kultuuri nimel.
Kultuur on hoopiski holograafiline süsteem. Võt, kui räägitakse, kultuuri läks, meil otsustati ära, et kultuuri läheb mingisugused miljonid, läksid hiljaaegu jälle otsustati ära. Siis on vabandust, kultuuri, see raha, see 1 miljon näiteks, läheb mingisugusele arvele. Sellel eest hakatakse ehitama võt, seda ja seda ja seda.
Selleks betooni siis.
No muidugi, siis selle raha saab endale betooni tootja. Mis see kultuur siia puutub? Tõsi, on olemas selline asi nagu ehituskultuur.
Betoonikultuur.
Töökultuur, kõik. Need asjad on loomulikult olemas. On olemas kõrgkultuur, kehakultuur ja veel väga palju kultuuri eriliike. Loomulikult
ma no, subkultuur.
Subkultuur, massikultuur.
Tätoveeringutes näiteks.
Hot couture, kui soovite. No ja nii edasi, nii edasi. Aga ma tahan sealt öelda, et sellist jaburat juttu, aga sellega on ära harjutud. Ja. Kultuuri toetuseks. Vabandust, kuhu arvele ja kelle vastutavale hoiule või mitte vastutavale, see summa...
Ja kui on toetatud, mis siis juhtub?
Täpselt. Nii, mitte ainult, mis siis juhtub, vaid siis peaks järgnema tegevus veel. No, nüüd see on jälle niisugune
see juhtunu ei tohiks meile ohtu kujutada.
Mille järgi me seda, mis kriteeriumide alusel me seda, mis siis juhtus, hindama hakkame, kes on see, kes hakkab seda tegema, mis saab siis, kui see juhtumine läks meie arvatuga kokku, mis siis, kui ei läinud nii hästi, mis saab siis, mis sammud astutakse. Aga mis saab siis näiteks, kui läks paremini, kui me ootasime, mis siis saab?
Kuidas ja mis oleks saanud, kui me ei oleks toetanud?
Täpselt ei. Tähendab, selle asja nimi on nüüd jube lugu, analüüs on see asi. Meil igal pool esitatakse kõik võimalik analüüse kogu aeg. Ainult, mida seal ei ole, on analüüs. Ma saatsin hiljaaegu õige mitmele instantsile järelpärimise, sellepärast, et tehti avaldus, et juristid saavad oma diplomi liiga kergelt.
Jah, sa saatsin mulle ka koopi.
Jah, saatsin koopi, aga järgmisel hommikul, mis ma küsisin analüüsi, et mille põhjal see on tehtud.
Jah,
kui väidetakse, et juristid saavad oma diplomi kätte liiga lihtsalt, siis peab olema mingisugune alus, tänu millele on võimalik sellist asja väita. Juba järgmisel päeval oli riigiprokuratuuri vabadust justiitsministeeriumi koduleheküljel oli see analüüs, nii nimetatud analüüs, 34 leheküljel oli üleval ja pärast riburadapidi tulid vastused, millest suur tänu, millest kõigis oli viidatud selle samasele dokumentile, mis järgmisel hommikul oli justiitsministeeriumi
post factum seega mõne.
Loomulikult. Nii, ja siis ainuke, mida seal ei olnud, oli analüüs.
Seal oli kirjeldus siis.
Jah, seda ei olnud, analüüsid. Võt, et on saanud nii ja nii palju ja tehtud seda ja seda ja ei ole läinud nii ja nii või on läinud vastupidi nii ja nii. Ja analüüs kui selline, seda seal ei olnud. Ma ei tea, kas keegi ütles, et analüüsi Eestis üldse vihatakse, et tänu sellele, et hakatakse seda sõna lugema, esitakse on ta võõras ja esimene neli täht ära löötud, siis öeldakse, et see ei ole minu jaoks, on kole.
Aga, no, jah, vaiti tikkuga võetakse ka proove.
Jah, tähendab, no, ei kõlba. Ja neid ei ole paraku. Nii et, ja siis me ongi lugu, et kõik oma prognoosid, plaanid ja muud asjad tehakse mitte lähtuvalt mingisugusest analüüsist, aga lähtuvalt kellegi arvamusest, kellegi nägemusest. Nägemusest üldse ei tohiks lähtuda, sellepärast, et luiga see, järgi on luiga psühhiaatria valdkonda kuuluv nähtus.
Otsmiku sagara kahjustus.
Jah, täpselt niimoodi, kui hakkad nägema nägemusi, siis on juba midagi natuke katki. Või siis toetutakse mingitele loeteludele, mingit läbiviidud küsitluste tulemusena, mis reeglina annavad mõningase ettekujutuse vastajatest, aga mitte mingil juhul sellest teemast, mille kohta antud küsimus püsti on pandud ja nii edasi, nii edasi. Analüüse kui selliseid ei ole ja muide, ja olen asja natukene uurinud ka tüütuseni välja, meil ei olegi enam isegi seda akadeemilist teadmist ka kõrgkoolides, kuidas analüüsi tehakse. Keegi ei tea, kuidas käib indekseerimine näiteks, kuidas koostatakse maatrikseid, ei teatagi. Vaatatakse siin rumala näoga, mis asi see veel niisugune, mille jaoks see vaja? No see pole vaja, no see kunagi võibolla oli. Enam, aga keegi koostab neid tabeleid suurepäraselt, oskab neid kasutada ja, milles, ja tulemus on väga lihtne, ta kasutab seda osavalt ja targalt ära ja kõike seda teed sina, mitte millegi eest ja suure rõõmuga.
No,
siin on lihtsalt ära kasutatud ja kasutab see, kes oskab analüüse teha, kes oskab tabeleid koostada, kes oskab järeldada, analüüsida, sünteesida, nagu ma ütlesin. Aga kui seda oskust ei ole, siis sa võtadki seda mitte oskamist uue normaalsuse pähe.
Nii, Freund, järelikult mitte oskamine on süvenev nähtus ja
süvendatav.
Ja süveneb ta, vaat täpselt nagu siin sa tõid välja, et juristide kvalifikatsioon langeb, nii on otsustanud juristid.
Ja.
Seega on nad tunnistanud, et need juristid, kes õpetavad välja juriste, ei ole oma ülesannete kõrgusel, nagu vanasti öeldi, ja võibolla juba mitmendat põlve. Kas ma peaksin seda mõistma nii? Kas...
Aga see ei ole mõne mitte ainult.
Olukorda võiks käsitleda ka, katastrofi eelkuulutamise.
Ei, siis kellele katastrofe, kellele mitte, kellele vastupidi kõik.
Ei, no tähendab, mind huvitab, kui juristid ei ole tasemel, mis hakkab juhtuma kohtutes, kui vastamisi on kaks mitte tasemel juristi.
Üks on advokaat ja teine prokurör ja siis on kolmas veel, kes on kohtunik.
Jah, mis see on, mis toimuma hakkab?
No juba praegu on mingisuguse, kui sa kohtud praegu meelde tuletasid, siis räägitakse päris kõva äälega praegu veel mitte eriti. No nüüd aegajalt tuleb mingisugune piik selle kuskilt välja, aga ühiskonda vaikselt tundub niimoodi, et harjutatakse mõttega, et varsti istub kohtuniku asemel tehisintellekt, kes hindab ära, mida tegi, mis moodi?
Tähendab, asi läheb täielikult formaalloogiliseks.
No, tendents on sinnapoole, mulle vähemalt tundub. Ja tihti peale neid tendentse kasulik võimendada, sellepärast, et siis paistab selgemini kätte, kus poole asi kulgemas on. Ja ega see käib ju sammult, selles mõttes, et no, järske liigutus keegi eriti ei taha. Status quo on inimesele sisse kodeeritud, sellega ta on kõige rohkem rahul.
Esimesel lapse põlve muljed.
Ja muidugi. Ja seda ta tahab, aga vaikselt teda krutitakse, kus ta... No, meie üks suurimaid hädasid on, ei väsi seda kordamast, on meie koolide ja kõrgkoolide, ülikoolide allakäik, eriti ülikoolide. Aga see juhtus sel hetkel, muide, kui teadusasutustest, ehk ülikool on klassikalises mõttes teadusasutus, kus toimub ka õpe. Teadus jäi soiku ja õppeasutuste asemel tekkisid äriettevõtted.
Diplomi ostmisvõimalus, kui ja. Sa läbid...
Siit kõige olulisemaks muutusid mingisugused salapärased majanduslikud näitajad, kui palju saadi, kui palju mingisugune eraldis, missugused grantid õnnestus välja kaubelda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Sisuline külg jäi unarusse väga paljud, kes sellest head seisid ja tõeliselt südant valutsid, need muutusid tüütuteks. Ja väga paljudel juhtudel ongi seda täheldada, ma tean isegi õppejõude, kes oma tasemelt on suurepärased, aga kes on lihtsalt püsib, kuidagi moodi püsimise huvides on sunnitud nii öelda piltlikult oma teadmisi ja tarkusi ja kõike seda varjama. See kõlab päris õõvastavalt.
See ma pean tunnistama, et olen antud nähtusega kokku puutunud.
Ja isegi üliõppiliselt.
Viimase kümnekonna aasta jooksul ma õppisin seda ära tundma.
Jah.
Liiga sageli.
No, et paraku
ja mis on tema toote omadused? See on ju valesti toodetud toode.
Aga ta sobib, vaata, taustsüsteemi kui paned. Ebanormaalsel taustal ebanormaalne asi paistab täiesti Sula. Normaalne. Täpselt, täiesti normaalne. Ebanormaalsel taustal normaalne asi näeb välja ebanormaalne. Ta ei sobi selle taustaga.
No see on juba nagu põhiseaduse kohta öeldi, et kui rikkumine on nii massiline ju, siis nii peabki.
See on hiljaaegu Kuku raadios, keegi ütles, et meil et eestluse püsima jäämine ja sellest oli nagu juttu. Ja... Ei, aga seda garanteerib meil ju põhiseadus. Põhiseadus ei garanteeri meile mitte midagi. Põhiseadus võib kellegi jaoks olla kõik, võib mõne jaoks tähendada midagi, aga mõne jaoks ei ole ta mitte midagi. Kui keegi kuskil midagi garanteerib, siis paraku on see subjekt ehk inimene või mingisugune grupp. See on nagu Keit Pentus-Roosi Mannus ütles kunagi, ei, meil ei ole energiavarustusega mitte mingisugust probleemi. Me sõlmime teiste riikidega, siin lääne riikidega, lepingud ja see garanteerib meile. Vabandust, leping on mingisugune paper või mingisugune hulk elektrone, mis kuskil arvutis on. Ja see ei garanteeri meile mitte midagi. Ta annab võibolla õiguse küsida. No küsi, no ja siis?
Esimesel võimalusel.
Esimesel võimalusel, jah. Kohe kui saab. Ja nüüd me olemegi olukord. Üks päev lugesin pisike artikkel. Aegalt on, ei, mainstreamis on ka, teine kord, kui oskad lugeda. Elektrihind hüppas taevasse.
Jah.
Merekaabli rikke tõttu. Me oleme saanud
seostame elektri, seda palun.
Elektritootjakst oleme me saanud
tarbijaks. Ja sellest ostjaks. On Harri Raudvere rääkinud korduvalt ja talle ei ole õigus, see ei ole nii. See ei ole üldse vaid.
See ei ole nii. Meil on leping. No võt, pane siis see leping endale sinna radika taha, vaata, kas hakkab soemaks minema või ei hakka.
Vaata, kui sul teekannus vesi saab otsa.
Kui sul suurtükki ei ole, aga mul on leping.
Ma mõtlen seda, et kui sul tõesti vesi saab otsa, mida rohkem vesi sinu teekannus väheneb, seda kallim ta on või?
Ei, aga sul ei ole selle kannus üldse vett, aga mul on noh, mingisuguse veekompani, aga mul on leping sellega. Ja teine tuleb, et on sul vett või ei ole? Ei, no vett ei ole, aga mul on leping.
Jah.
Tähendab, juua ei saa või? No ei, tähendab, põhimõtteliselt saab.
Sest esimesel võimalusel.
Ja esimesel võimalusel, jah, sest meil on ju leping. See sarnaneb putkaga, kuhu keegi peale kirjutas kunagi nõukogude ajal. Naersin südamest. On kinni nii kaua, kuni ükskord jälle lahti tehakse.
Mm-hmm. Aus.
Ilus ju.
Jah. Aga praegune olukord. No, mida saab selle kohta öelda? Seda me saame avastada ainult tõepoolest suhetes teistega, mis aegajalt näitavad välja.
Ega tähendus annabki konteksti ju.
Jah. Annavad välja kummalisi nähtusi nii või teistpidi ja kui see panna nüüd loogikasse ja siia juurde lisada, et näe jälle veetsid Toompeal aega ja pingiread olid tühjad ka ja malet mängiti ka, mis näitab nende vaimset üleolekut probleemist kui niisugusest. Aga mis asjus?
Ma ei tea, aga probleem on isenesest, vaata, see on ka mulle meeldib see sõna. Ja räägitakse kogu aeg, et probleem ja probleem ja probleemi lahendamine, probleemi esile kerkimine.
Probleem kui tingansi.
Ja paraku näitavad jällegi nii sellised empiirilised vaatlused, et inimestel, nendel rääkijatel ma pean silmas, erilist aimu ei ole, mis asi see probleem kui selline üleüldse on. Ja tuleb välja, et selle all nähakse mingisugust asja, mingit küsimust, millele on kas raske vastata, millele ei taha vastata või millele on vastik vastata või keeruline asi, jama.
Tähendab, ta on seotud
see on nii.
Inimese ajutegevusega mõneti.
Täpselt, kuidagi. Tegelikult ja. Niimoodi ongi. Tegelikult, kui öeldakse, et polikliiniku probleem, no see on kooli probleem, no, see on kohaliku omavalitsuse probleem. Kohalikul omavalitsusel, polikliinikul ja koolil probleeme ei ole. Probleem asub ühes kohas ja see on inimese pea. Ainult ühes kohas. Polikliinik seisab seal, haigla seisab. Tal ei ole mingisuguseid probleeme.
Ja ta seisab ju veenvalt.
Täpselt nii. Aga probleem on tegelikult ei mitte midagi muud kui vastuolu, teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. Ma tahaks, et tuleks nii, aga näed, on nii. Tahaks, et tuleks 10 rubla, aga on 5. No,
Andres.
See, mis ühe jaoks on probleem, minu jaoks on tal 5 või 10, no mis seal vahet on. Minu jaoks, no tema jaoks on probleem. Tema pealuu sees on see probleem. Aga me räägite, et Eesti probleem on. Oote vabandage väga, kui me jõuame selle Eesti juurde jälle tagasi. Kui Eesti, siis kelle? Kas on lihtsalt vastik küsimus? Või on tõesti mingisugune? Ja siit edasi lähed, siis läheb asi päris karmiks kätte ära, sellepärast, et siit algaks, tegelikult peaks algama lahenduste otsimine, et on nii, peaks olema või tahaks, et oleks nii. Nüüd, kuidas on see küsimus, mis tuleks esitada? Kuidas me saame sinna? Aga selleks peab olema sul adekvaatne pilt sellest, mis on, ja adekvaatne ettekujutus sellist, mis peaks olema. Aga kui sul ei ole ei ühte, sa ei tea täpselt, no inventuur on tegemata. Midagi nagu on ja midagi nagu ei ole ka. Ja teiseks, ega ei kujutagi ette, kuhu jõudma peab. Võtta üks partei, ükskõik mis partei programm, et kas seal on mingisugune pilt sellest, kuhu peaks jõudma.
Vaata, siin üks me jõuamegi.
Üks eesmärk, kas kuskilt loed välja.
Me jõuame selle juurde, et meil on plaane. Ja. Palju, aga meil ei ole ühtegi eesmärki.
Ei, eesmärk eeldab hoopis midagi muud. Eesmärk on otsus. Eesmärk sisaldab endas muide kvaliteeti ja sisaldab jube vastik lugu ajakategooriat. Ehk siis esimeseks maiks on tehtud see, see, see ja see. Ja muidu vastasel korral räägime sihist, noh, sihipärane tegevus. See on nagu pedagoogika, me täpselt ei tea, see on nagu kunstlooming. No, ega lavastaja ka ise täpselt ei tea, mis sellest näitemängust välja tuleb. Aga sihipärane, tal on mingisugune ähmane ettekuts, see peab olema hea, see peab olema niisugune, see peab olema niisugune.
Kultuur.
Ja täpselt, see peab olema niisugune. See on sihipärane tegevus. Sihi olla tuleb kogu aeg, eesmärk tuleb saavutada teatud ajaks. Nii lihtne see ongi.
Jah. Me oleme täna leidnud 3 olulist komponenti oletatavat sellest, miks me oleme siin, kus me oleme. Ja loomulikult on see hull küll, sest see on meie vandenõuteooria, aga see ei ole ametlik seisukoht. Kuigi see võib olla tõsi.
Aga ametlik seisukoht on, see on jälle, võtta see termin, ametlik seisukoht, siis tähendab ametlik ehk kes. Ma saan aru, et ametlik seisukoht, riiklik seisukoht on, näiteks Eesti valitsus tuli kokku, otsustati seal millegi kohta, et võtta, et langetame maksu või tõstame maksu, siis ametlik seisukoht on see, et maksu tuleb langetada või tuleb tõsta või tuleb samaks jätta. See on ametlik seisukoht. Aga kõik see muu, siukene ametlikult avaldatud seisukoht.
Aga see on ju, tähendab, mõneti võiks ju ametliku seisukohta vaadata ka kui rahva väärkohtlemist. No, hea küll, hea küll, hea küll.
No, aga see, mis on ühe jaoks väärkohtlemine, see teise jaoks on suurepärane käitumine, no, näiteks.
Ja, kui panna.
Järgselt.
Nii on. Aga ma arvan, Andres, et hakkame lõpetama seda hooaega, muidugi kui eriline suur peaks ilmnema millalgi, siis me tuleme kokku kahtlemata uuesti. Aga muidu kohtume ilmselt sinuga alles sügisel.
Kui lehed sahisevad.
Kui sahisevad.
Küll nad sahisevad.
Jah.
Lepa lehed.
Aitäh, Andres Raid, ja püha sõda läheb ikkagi edasi.
Ei peatu see kuskil.
Liigub õigel suunal jalg, mis künnib küla teel. Küla lugudes on alle 100 lugu veel. Iga linn ja riik on alustanud. Raskel aegul küla see, kus tahmi küsida, kuni elavad me külas saame küsida. Küla elab, küla jääb, küll ta elab, küll ta jääb, küla ta nõu. tuhat aastat paigal seistes küla liigub ajas. Igal eestlasel on oma enda küla vaja.
Salvestatud 2021. aastal.